Posloucháte podcast, který nabízí praktické rady a doporučení nejen hemofilikům, ale i jejich blízkým. Hemofilie je poměrně vzácné dědičné onemocnění, které se projevuje poruchou srážlivosti krve. Hemofilici například krvácejí po poranění nebo při operaci delší dobu než zdraví lidé. Může u nich ale docházet i ke spontánnímu krvácení do kloubů nebo svalů. V některých případech může být však krvácení i život ohrožující, pokud zasahuje centrální nervový systém, trávicí systém nebo dýchací cesty. V podcastové sérii otvíráme témata, která jsou pro hemofiliky důležitá. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. Hezký den. V cyklu Tohle můžeš a nepí, jak hacknout hemofílii se dnes budeme věnovat řešení psychologických problémů souvisejících s vrozenou chronickou nemocí. Mým hostem je magistra Barbora Váchová, psycholožka z Ústavu hematologie a krevní transfuze. Hezký den, vítejte.
Dobrý den.
Mě by na samý úvod zajímalo, kdy lidé obecně se obracejí na psychologa. Jaká je vaše zkušenost? Co je nejvíc trápí v té obecné rovině?
Myslím si, že nejčastěji je to ve chvíli, kdy mají nějaké psychické potíže, není jim dobře, trvá to už nějakou dobu, často je to spojené s nějakým dlouhodobým stresem nebo s nějakými těžkými situacemi v životě. A když ty lidi cítí, že už to nezvládají nějakými běžnými způsoby, které každý z nás máme, jak zvládnout ty nepříjemné věci, tak myslím si, ve chvíli, kdy to trvá už docela dlouho a nefungují ty běžné mechanismy, tak to je chvíle, kdy lidi se třeba rozhodnou využít nějakou odbornou pomoc.
Já mám zkušenost, že často lidé, laici, si často pletou psychologa, psychiatra, psychoterapeuta, vlastně moc nedokáží rozlišit, jaký je v tom rozdíl a jaká ta odbornost může s čím pomoci. Kdybyste měla udělat takový rychlý přehled, s čím mohou pomoci psychologové, psychiatři a psychoterapeuti?
Tak kdybych začala od psychiatra, tak psychiatr je lékař se specializací psychiatrii, který se zabývá diagnostikou a léčbou duševních potíží nebo i duševních nemocí, můžeme říct, a může předepisovat léky, což je rozdíl od psychologa. Psycholog je absolvent oboru psychologie, který se studuje většinou na filozofické fakultě, takže je to humanitně zaměřený obor. A psychologové obecně se zaměřují na prožívání lidské, a to jak u lidí zdravých, tak nemocných, a mohou se uplatnit celé šíři jako oblastí, nejen jako ve zdravotnictví. Psychologové, jak už jsem říkala, teda léky předepisovat nemohou. Psychologové většinou se zaměřují na psychoterapii, což mají společné právě s těmi psychoterapeuty. Psychoterapeut může být ve zdravotnictví, buď psycholog nebo lékař, který splní další poměrně přísná kritéria. Mimo zdravotnictví se tak bývají označováni lidé, kteří mají nějaké vysokoškolské humanitní vzdělání a zároveň absolvují komplexní psychoterapeutický výcvik. Takže ti to potom, na rozdíl od psychologů, nedělají žádnou psychodiagnostiku, ale zaměřují se čistě na psychoterapii, a tedy dlouhodobé individuální provázení lidí v nějaké náročné životní situaci.
Pojďme tedy k tomu našemu dnešnímu tématu, protože vy jste psycholožka a pracujete s pacienty chronicky nemocnými, dlouhodobě nemocnými. Jakou pomoc oni od vás očekávají? S čím jim nejčastěji pomáháte?
Tak často diagnostika nějakého jako závažného onemocnění je velký šok pro člověka, případně v případě malého dítěte pro jeho rodiče, tak to je nějaký moment, kdy se dá využít nějaká odborná pomoc. A samozřejmě nějaká nemoc, zvlášť ta dlouhodobá, že přináší nějaká omezení do života, nutnost nějakých změn. A to jsou všechno situace, ve kterých právě můžou lidem docházet i jejich strategie a můžou se rozhodnout využít nějakou jako odbornou pomoc, nějakou podporu.
Když se bavíme o nemocech, které jsou vrozené, dlouhodobé, chronické, tak člověk by předpokládal, že vlastně pacient se nějak s tím svým stavem naučí žít. Ale z vaší zkušenosti jsou tam opravdu momenty, kdy třeba pacient přestane zvládat své onemocnění, se kterým žije dlouhodobě?
Tak říkám si, že je to nějaký proces, to učení se, a také to souvisí s nějakým vývojem člověka. A ve chvíli, kdy je to malé dítě, tak je to třeba hodně na rodiči, kteří nějak nastavují ten režim a to opatření. Ve chvíli, kdy to dítě dospívá, tak najednou je to víc na něm a svým způsobem se to učí, dá se říct možná jako odznova nebo nějak jinak, jak to uchopit. A podobně myslím, když v životě člověka přijdou nějaké velké změny, jako třeba, nevím, třeba narodí se mu děti, tak se znova adaptuje a musí do toho vzít i tu nemoc a brát ohled na to, co ta nemoc sebou přináší, jak žít co nejvíc normálně a zároveň zvládat ty výzvy, které ta nemoc přináší. Tak myslím si, že i když s tím dlouhodobě umí žít, můžou být chvíle, kdy už to může být, může to být na toho člověka hodně a může chtít využít nějakou pomoc.
Když se budeme bavit o hemofílii, tam léčba je spojená s aplikací léku. A ta aplikace probíhá pomocí injekcí, které mohou být podkožní, mohou být do žíly. Každopádně je to manipulace s, řekněme, invazivním prostředkem a dokážu si představit, že někdo s tím může mít problém. A kdybychom to víc stres obecnili, co když má někdo strach z jehel, strach z toho dělat si invazivní výkon, to znamená něco do sebe píchat, když to řeknu úplně lidově. Může i zde pomoci psycholog?
Určitě ano. Myslím si, že zvlášť u dětí to bývá velké téma. A prvním krokem může být vůbec snaha, aby ať už taková aplikace léku nebo i třeba krevní odběry, aby probíhaly pro dítě co nejméně stresově. Tak mě třeba zaujalo, viděla jsem nějaké nemocnici reportáž, kde používali brýle s virtuální realitou, takže odklonili tu pozornost dítěte úplně jinam a to dítě se nechalo velmi jako snadno ošetřit. Tak říkám si, že jak přístup rodičů, tak toho těch zdravotníků, kteří se na tom podílí, může hodně pomoct. A ve chvíli, co to dítě třeba má učit aplikovat samo, tak tam myslím, že to je zase ten moment, kdy se to dítě může učit, že nad tím má tu kontrolu a může to postupně nacvičit a může být to pro něj to, že to dokáže vlastně samostatně.
Co tam v tom případě dělá psycholog? Může se účastnit tady toho procesu třeba přímo aktivně, že je tam, řekněme, mezi tím pacientem, jeho rodičem a zdravotní sestrou, která tu aplikaci učí nebo nějakým způsobem dohlíží odborně. A teď ještě tam další element, třeba ten psycholog, který právě může pomoci možná s odkloněním té pozornosti, ale v případě, že to dítě učíme samo aplikaci, tak tam to samozřejmě tolik odklonit nejde, protože to dítě se to přímo musí naučit. Jak tak postupovat?
Tak napadá mě, že tam taky významnou roli hraje ten rodič, takže psycholog umí si představit, že i pro ty rodiče je to velký stres, že toto jejich dítě má absolvovat. Takže myslím si, že někdy nějakou konzultaci může využít opravdu pro sebe ten rodič a jak se na to nastavit, jak podpořit sám sebe, když on podporuje to dítě. A umím si představit, že taky, když sama teda s dětma nepracuju, že se dají využít i nějaké jako hravé prvky. Obecně se používají třeba jako panenky, kde dítě si to vlastně samo zkouší ošetřovat tu panenku a postupně získá větší kontrolu a může se potom i možná snadněji zvládnout něco takového.
Pojďme se tedy teď přesunout víc do té oblasti dospělých pacientů, protože jak u hemofiliků, tak i u jiných chronických onemocnění samozřejmě takovým tím strašákem je bolest. U hemofiliků může přicházet v souvislosti s poškozenými klouby a je to samozřejmě velice nepříjemné. Ta řešení se nabízejí různá od léčby pomocí léku přes chirurgické zákroky a tak dále. Ale dokážu si představit, že i léčba bolesti může být nějakým způsobem pod dohledem psychologa. Je to tak? Může i psycholog pomoci zvládat bolestivé stavy?
Určitě ano, zvláště v případě té chronické bolesti, o které mluvíte, která je náročná právě v tom, že člověka provází dlouhodobě a je známe to, že bolest je komplexní fenomén a je tam ta psychická složka také velmi důležitá, nejen ta fyzická, v tom, jak bolest vůbec vnímáme, jak třeba bolesti rozumíme. A myslím, že jako zažívat dlouhodobou bolest je opravdu často hodně jako náročné a může to být přesně ta situace, kdy ten člověk může ocenit nějaké provázení v tom, jakou možnost o potom opakovaně mluvit, hledat třeba, co mu pomáhá. Tak to je asi jeden směr. A ten druhý směr může být i takový více konkrétní ve smyslu nácviku nějakých relaxačních technik nebo dechových cvičení, jak třeba tu pozornost odvést nějak někam jinam nebo jak získat větší kontrolu nad tím, a jak tu bolest prožívám a moc to lépe ovládat.
Předpokládám, že toto se neodehraje během jednoho sezení s psychologem, že je potřeba nějaké dlouhodobé spolupráce a hlavně trénink, protože i ty techniky jistě se také člověk nenaučí během půlhodinového setkání.
Určitě ano. Myslím, že to je potom, že to vyžaduje trošku chuť od toho pacienta něco vyzkoušet a pokud zjistí, že mu to dělá dobře, tak je to potom, je tam potom fajn to nějak opakovat s tím, že asi se u těch technik nedá čekat nějaké úplně jako zázračné jako odstranění bolesti, ale je to nějaká jako podpůrná možnost a zase možná posílení toho, že já můžu něco udělat, můžu to mít víc pod kontrolou, můžu udělat něco pro to, abych se třeba pro tu chvíli nějak cítila líp.
Pokud nás teď sleduje nebo poslouchá hemofilik, případně pacient s jinou chronickou nemocí a říká si, já cítím, že bych chtěl svůj stav zkonzultovat s psychologem. Ale obecně víme, že vás psychologů, takových těch klinických, kteří opravdu se věnují dennodenní péči s pacienty, zase tolik není. Možná je obtížné se k vám i dostat. Co byste poradila? Kde nejlépe sehnat psychologa nebo jakým způsobem postupovat, pokud bych opravdu chtěl zkusit psychologickou péči a věřil bych, že mi může pomoci?
Tak já jenom potřebuji říct, že nejsem klinický psycholog, ale psycholog ve zdravotnictví. A je to tak, že určitě je možné obrátit se na to centrum, kde je dotyčný člověk léčen, zeptat se svého hematologa, případně se podívat i na web. Jak vlastně jste říkal, já pracuji v ústavu hematologie a krevní transfuze, kde jsme spolu ještě s kolegyní, jsme tam dvě, k dispozici všem jak hospitalizovaným, tak také právě ambulantním pacientům. Takže kdyby někdo potřeboval nebo chtěl to vyzkoušet, určitě se na nás může přímo obrátit. Myslím si, že tato možnost je i v řadě dalších, aspoň větších nemocnic. A tam, kde tato možnost není, tak je určitě možné využít některou z ambulancí klinické psychologie, dá se tam obrátit napřímo. Jak jste říkal, ne vždycky je to dostupné úplně hned a dá se to zkoušet. Pak mě napadá, že takovou jako nízkoprahovou možností je také volání na krizové linky nebo linky důvěry. Setkávám se s tím, že někdy mají lidi pocit, že to je pouze pro nějaké hrozně akutní situace, ale není to tak. I třeba to, že hledám psychologickou pomoc nebo zvažuji, jestli by to bylo vhodné, nebo teď se mi něco děje, chci si o tom promluvit. To jsou všechno důvody, proč na nějakou linku zavolat a v případě zájmu můžou i pomoct těmi kontakty. Komu by třeba nebylo úplně komfortní volání, tak dneska hodně linek provozuje i chat, takže myslím si, že je to taková jako hodně dostupná možnost.
Rychle se poradit.
Přesně, vyzkoušet možnosti.
Pojďme chvíli ještě k těm praktickým věcem. Kdybych tady se k vám objednal, co mě čeká za dveřmi ambulance? Jak dlouhou dobu se mnou strávíte a pak jak můžu počítat, že se třeba často uvidíme nebo jak vlastně to v praxi probíhá, ten váš kontakt s pacientem?
Tak taková obvyklá doba bývá těch 50-60 minut. Samozřejmě záleží na dohodě, je možné skončit dřív, pokud někdo opravdu stojí o nějakou jenom stručnou konzultaci. A na začátku probíhá nějaké takové běžné seznámení. Zajímá mě něco o tom příchozím, o jeho životě, o jeho nemoci, o tom, jak to prožívá, co mu třeba funguje a zase naopak, co je to těžké, co řeší. A podle toho se domluvíme dál. Někdo využije jednorázovou konzultaci, takovou poradenskou. Bývá to často v situaci, třeba jak mluvit s dítětem, nebo jak řešit nějakou konkrétní situaci, kdy probereme nějaké nápady. A někdo může chodit dlouhodobě, nějak pravidelně, podobně jako se chodí na psychoterapii, může třeba co 14 dnů, nebo v nějakém období třeba každý týden. A v tu chvíli se ten psycholog může stát takovým průvodcem, dalším průvodcem po lékaři, kdy ten člověk ví, že tam má ten svůj čas, má tam ten klid a může mluvit o tom, co mu jde hlavou, jak tu nemoc prožívá, jak to funguje v jeho životě a postupně hledat, co by třeba potřeboval nějak jinak, jak to zvládnout.
Pacient je sám sebou, může se otevřít vám v ambulanci psychologa, pracujícího ve zdravotnictví, vy mu můžete nějakým způsobem pomoct, můžete s ním pracovat, ale on se potom vrací zase do svého prostředí, kde je obklopen svojí rodinou, přáteli, blízkými. Jaká jsou doporučení vlastně pro takovou tu bezprostřední rodinu, blízké okolí pacienta, protože pokud je pacient chronicky nemocný, tak samozřejmě on svoji nemoc nevytěsní ze svého života. Možná ji může trochu potlačit, ale ta nemoc zkrátka zůstává. Jaká jsou doporučení třeba pro pečující, pro rodinu, jak by se měli chovat k chronicky nemocnému tak, aby pokud možno se cítil úplně normálně, začleněn do běžného života a nemoc ho neobtěžovala?
Tak byste to hezky řekl, jak to udělat normálně. Myslím si, že je fajn právě chovat se normálně a nechat na tom člověku, aby sám si jako řídil jak třeba chce o nemoci mluvit. Myslím, že to může být fajn nabídka. A jsou lidi, kterým pomáhá fakt to sdílení. Ale zase jsou lidi, který myslím, že víc pomáhá na nemoc tolik nemyslet, soustředit se víc na prostě běžný život, zvlášť pokud se nic neděje a všechno funguje, jak je zvyklý, tak může být pro toho člověka důležité spíš právě opravdu věnovat se běžnému životu. Tak myslím si, že projevit zájem určitě něco, co asi každý z nás o svých blízkých potřebuje. Člověk, co nese navíc nějakou nemoc, možná o to víc. Ale z druhé strany taky fajn nesoustředit se jenom na tu nemoc a dát na jeho zájem. Pokud máme pocit, že by ten člověk mohl využít i nějakou praktickou pomoc, zase určitě to je moc fajn nabídnout. Z druhé strany nechat to na tom člověku, jakou nemoc využije, a věřit mu, že si to dokáže nějak sám řídit, sám rozhodnout.
A to okolí možná může potřebovat samopomoc. Stává se vám někdy, že třeba společně s pacientem k vám přijde i rodina a chtějí se účastnit také tady toho sezení, protože z toho můžou samozřejmě čerpat poznatky, aby potom se mohli lépe chovat k tomu nemocnému členu rodiny?
Občas ano, občas to nabízíme, zvláště u hospitalizovaných pacientů, kde opravdu myslíme na to, že ta nemoc zasahuje velmi silně nejen toho dotyčného, ale i opravdu i toho jeho okolí. A někdy ti blízcí jednak právě řeší, jak se tomu člověku chovat, co dělat, co nedělat. Můžou mít velký strach, někdy možná i větší než ten sám nemocný, o to, co s tou nemocí, jak bude vypadat ten další život, co to bude znamenat, jaké opatření prostě jsou nutná, jak moc to dodržovat. A zároveň někdy taky můžou využít právě tu možnost toho sdílení. Ve chvíli, kdy oni jsou ti, kteří chtějí být na blízku, chtějí podporovat, tak myslím, že o to víc tak může být někdy užitečné, aby oni měli ten prostor pro to říct, jak oni to prožívají, jak oni třeba mají strach a co zase to jim přináší do života.
Děkuji moc za spoustu rad a doporučení, která jste dnes tlumočila pacientům s chronickým onemocněním. Hostem dnešního dílu z cyklu Tohle můžeš a nep jak heknout hemofilii byla magistra Barbora Váchová z Ústavu hematologie a krevní transfuze. Děkuji za váš čas.
Naschledanou.
To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší Jiří Pešina.